Тэгсэн чинь аюу гайхалтай зүйл юу тохиолдсон бэ гэхээр хүн болгон чи ямар гоё нүдтэй юм бэ? Чи ямар гоё нүдтэй юм бэ гэдэг. Турах дэглэм яагаад үйлчлдэггүй вэ гэдэг баг нэр өмөр юм шиг хэлсэн үгтэй
тийм. Одоо сүнсний сэрэлт болоод эхэлсэн чинь бүр өөрөө ирэхгүй цаанаасаа хүн хоосон байна гэдэг чинь юмыг хүлээж авахта маш одоо мэдрэмжтэйгээр өндөр түвшинд хүлээж автсан байлээ. Тэгээд очсон чинь миний гар бүр зүгээр л өөрөө ирэхгүй ингээ бүжиглэж исэн. Би бүр ингээ бараг нартай бүжиглээд байгаа юм уу? Бүр ингээ нарны тэр шарж байгаа туяа, намайг ээж байгаа тэр ээлт энэ бүр ингээ бүр бүх биед минь ингээ хурж байгааг мэдрээд тэр нь бүр надад бүр үнэхээр гоё санагдаад миний бүр ингээ гар өөрөө ирэхгүй дэш яваад миний бие ингээ хөдлөж байгааг мэдрээд тэгээ надад ер нь амар бүжиг завах юм байна гэж одоо тэгээ бас
хүүхдээ тэгжиж яагаад өөрөө гадихгүй гадны бараг ингээ гадны одоо за хин нэгэн танихгүй хүн байлээ хэдл бид нэр тийм муухай үг хэлэхгүй штэ тэр хүнд чи нэг цараа чи юм ээ чамдар батаг гарч ирж хэлэхгүй штэ тийм байж л хүмүүс өөртөө хилээдэд өгөхгүй
сайн бай цаана уу энэ өдрийн мэндийг хүргэе өдрийн оройны өглөөний мэндийг хүргэе манай хоёр дахь эпизод эхэлж байна энэ удаагийнхаа дугаараараа нара бит хоёр Soul Awakening Glow Up гэдэг нэр өгсөн байгаа за сүнснийхаа сэрэлтээр хэрхэн glow up буюу өөртөө илүү анхаарсан, өөрийгөө хайрласан, эрүүл гаднаасаа бас харагдах байдал гоё чирэг, тэгээд бас өөртөө анхаарсан, бас дур булам дүр төрөх юм уу, эмгтээлэг энерги илүү мэдрэх, тийм. Тэр талаараа ярих гэж байна.
Тийм ээ, энэ удаагийн эпизод бол эмгтээчүүдэд маань болон эрэгтэйчүүд маань ман ч ихсэн хамааралтай шүү. За glow up юм гэхээр зөвхөн охтуудын асуудал биш шүү. За сүнсээрээ сэрэх ин spiritual awake болохоро хүмүүс сүнснээ сэрэлтийг мэдрээд эхлэхээр угаасаа physical body буюу одоо энэ бид маш ихээр илэрч эхэлдэг хэвгүй хүн ингээ амар турдаг тийм. Маш ийм тунхаа болоод илүү төтөө өөхний юм өөх байхгүй тэгээд яг ингээд өөрийгөө жинхэнэ утгаар нь хайрлж эхэлдэг учраас дотроосоо гэрэлтдэг. Тодо нэг ийм хөөрхөн болон царамтайгийн ийм ойлголт өгдөн штэ тий. Тэр мэр ингээд ямар ч юм хамаагүй болоод оо яг жинхнээсээ өөрөө өөрийгөө ингээд хүлэн зөвшөөрөд эхлэхэр хүн амар хөөрхөн харагдаж эхэлдэг. Угаасаа л beauty standard гэж одоо дэлхийд дахин болгонд өөрөөдөн штэ. Зарим орнд бор ол хөөрхөн байна, зарим орнд одоо цагаан бол хөөрхөн байна тий. Тэгээ тэр одоо ингээд уулс орон болоод ингээ хүн болгоны хувьд маш юм өөр зүйл гэдэг болохоор бид нэр трийг дагаж мөрдөн гэдэг нь амар утгагүй. Тэг ямар хүмүүс айгүй юм хөөхэн царайлаг гоё харагддгийм бэ гэж нээс нэгүү бодож исэн бохгүй юу? Бид нэг өсвөр насны охтод алгын л айгүй боддгийм зэн штэ.
Тэг
ингээ бодох нэ. Та яг асуусан болохоор хариулт ирдгийн зарчмаар тэр хариулт надад ирсэн. Тэр нь юу байсан бэ гэсэн чинь өөрийгөө хөөрхөн, өөрийгөө дур булам, булам, өөртөө ихтгэлтэй хүн, өөрийгөө тгийж боддог хүн л хамгийн хөөрхөн харагддаг юм лээ.
Аа,
тэр царай ямар ч хамаагүй ээ.
Яй, тэр. Тэгэнгүүт хүн ингээд spiritual awakening болно шүү дээ, тий. Тэгэхээр одоо ингээд сүнсний сэрэлт болоо тэлэхээр үндэд ингээд spiritual awakening болно шүү дээ тий. Тэгин яг ингээд сүнсний сэрэлт болоод эхлэхээр жинхэнэ бодтой талент, жинхэнэ талент тусгал гэж хэлдэг шнь тий. Талент яг ингээд өөрийгөө хүлэн зөвшөөрчдөг юм лээ. Одоо жишээлбэл би юм хоёр удаа төрсөн. Тэгээ миний гиз хэсгэр ингээд аим хязгаарлалттай байхгүй юу. Одоо ингээд ээж бол ээжгүүд алган л тий. Ямар нэгэн асуудалтай тулгардаг шүү дээ төрөлтийн дараах одоо сэтгэл готролтой тулдаг, биеийн өөрчлөлттэй өнөр тулдаг. Би ингээд хоёр хүүгээ төрүүлснээс хойш би үнэхээр язралтнаасаа маш ихчдэг хөөхгүй. Маш том том язарсан байдаг. Тэгээ тэрнээс амар ихчдэг гэсэн. Тэгээ би сая найдвартай ингээд Таиланд яваад аялаад ирэхдээ бүр ингээд ерөөсөө ч язралтнаасаа ичгүү миний тэр зүйл ингээд надад амар гоё санагдаад язарсан минь хүртэл надад бүр үнэхээр ч сонирмш бүр хинт ч. Тэгээ энэ бол зүгээр л миний л би гээд өөрөө өөрийгөө харилцаж байгаа бас нэг илэрвэл гадаад төр төрхөө хүлийн зөвшөөрөх юм билээ.
Яа, энэ дээр би бас яг чамтай адилхан өөрөө амар гоё юм ярьчих заяа.
За.
Аа би нөгөө ингээд амар шар штэ. Бусдаас юм өөр өнгөтэй. Бусдаас шүүд. Тэгээд одоо багаас маань болохоор ингээд хүмүүс намайг айгүй ингэдэг гэсэн байхгүй юу? амар шармаар ногоон нүдтэй гэдэг ингээд хочилд нь штэ хүүхдүүд ингээд би наа.
Яа.
Шар бол юм ууха гэдээ ойлгоцсон. Бүр багаасаа тийм ингээд програмчлагдаад
тийм ингээд шар хүм шартай, шарны халан амтэр гэдэг.
Шар л бол их юм ууха гэдэг ойлгоцсон. Тийм шараа айгу үзэлдэг. Тэгээд одоо нэг 13 4 5 хүрээд өөрөө ингээд өсмөсөө ингээд бодож болох хэмжээнд ингээд хөрөнгөтэй би бүр хамгийн их л төсөө тасараар бодчихсэн гэж юм бодсон амар үнэ амар. Тэгээд тэрний дараагаас ингээд ногоон үдэ нүгэд нуугаад юм хар бор өнгийн юм линз зүдэг болсон юм. Тэгээд тэрийг ингээд тасарлахгүй одоо ингээд саяхны баг ингээд хүртэлт юу вэ тэг ингээд 10 хэдэн жил зүсэм аашаа линз зүгээр ингээд түүхэн нүднийхэн өнгөнд дургуй болохоор. Тэгсэ чи миний нүд чи юм хейсэл айгүй юм гоё ногоон шаар юм саарл марл юм холимог тийм зүгээр л ингээл дэлхийн дээр одоо олон хүмүүс энэ л нүдний өнгөс байгаахгүй юу
аа
ямар ч тийм сонин гаж зүйл одоо байхгүй. Тэгээд нэг л өдөр одоо энэ ингээл сэрж сүнсний сэрэлт мэрэлт явагцсны дараа ингээд би нүдний өнгөө өсний өнгөө бүр ингээд одоо үнэн стилээсээ хайрлаа. Гэтэ тэр бол бас миний ээж усан толботой. Би ингээ хүүтэй болсоо ч хүмүүс бүр яг миний үсний өнгө, миний үс чинь юм шаар тэгээ дээрээс нэм сортаа штэ тий. Тэг яг ингээ барын ирэ юм шиг амар юм сор мортой хүүхдтэй болч тий. Тэгээ би ингээ хүүхдтэй хараад энэ ямар гоё үсний өнгөтэй юм бэ. Би баг өөрөөсөө юм баг халдсан уулаа хүүхдэл төрнө гэж бодчихсон. Ям халдсан бол үсгүүд чинь ингээ амар утхан, амар шар, айгуу гоё үстэй өвтөрдөг юм буржгар муржгар зэ. Тэгвэл бүр ямар хөөрхи юм бэ нөхдөд. Тэсэ чинь хүн байлгаа ингээд энэ хөөхтэй үснэ. Яг чамтай адилхан гэсэн чинь нээрээ миний үс чинь юм штэ гэдэг ингээд ойлгоод ухаарад ёо миний үсний өнгө бүр ямар гоё энэ дэлгэн бэлгэн бүр ямар гоё юм бэ гэдгийг би ингээд ойлгоод тэг би ээж болсноосоо хойш л линз зүүх байсан аахгүй. Жинхэнэ тэсэ чинь нүдний одоо энэ үсний өнгөтэй нүдний өнгөнийг адилхан. Яа миний нүдний өнгө ямар гоё юм бэ гэдгийг ингээд би чин сэтгэлээсээ л зүгээр тэр ингээд хүлэн зөвшөөрсөн. Тэгсэн чинь аягүй гайхалтай зүйл юу тохиолдсон бэ гэхээр хүн болгон чи ямар гоё нүдтэй юм бэ? Чи ямар гоё нүдтэй юм бэ гэд би өөрөө нөгөө байгаа зүйлийг ингээд хайрлаад ихсэн чинь
оо яг яг
тэр хэлж ихсэн. Тэгэхэд өмнө нь бол би ингээд линз зүгээр л үнэн байдлаа ингээд хаагаал те жинхэнэ нүдний өнгө хаагаад үс мөсөө ингээд боддог ахад л надад тэгж хүмүүс чи ямар гоё нүдтэй ямар гоё өстэй энэ гэж бол хэлдгөөсөн.
Тэг ерөнхийн яг нөгөө нэг хөөрхөн гэдэг тодорхойлолтын дээр бид нээр амар их байдаг гэсэн те.
Тэг ингээд нөгөө тухайн уухийн трендийг дагаал одоо ингээд хөөрхөн хөөрхөн гэдэг бьюри стандарт нь хаана вэ тэрнэрүү ингэж айгу тэмүүлээд тухайн үед одоо юм ямар ч юм дэвшээ үгүр царай том урал модон дор живэл тийшээ тэмүүлээл тэгэл одоо те тиймэрхүү байдаг өөрөө нөгөө байгаа гоё зүйлээ өөрөө хардгуу
яг яг
яг яг жинээсээс ирээд гоё ээж болоод өөрөө өөрийн зөвшөөрөд ихсэн цагт ингээд хүмүүс хүртэл тэрийг хүлэн зөвшөөрдөг юм лээ. Тэгээ өөрөөгөө хүлэн зөвшөөрөөгөө цагт ерөөсө хүмүүс чиний тэр сайн сайхан их чана харч тэг би амьдралтаа анх удаа ингээ аюу олон хүнээс нэгэн зэрэг ингээ чи ямар гоё нүдтэй чи ямар гоё өстэй юм бэ гэдэг чи ямар гоё арьсны өнгөтэй юм бэ те одоо миний баран хамгийн үзе яддаг гэсэн зүйлсэл чи одоо ач хүн ингээ хар өстэй юм гэж боддоо
яг нэрсээ төсөөлөгдөхгүй байт
тиймэрхүү үзэс ирж исэн.
Тэгэхээр яг ингээ өөрийгөө хүлэн зөвшөөрж эхэлсэн цагаас жинхэнэ beautiful гэдэг үгний утга те үзэгсэлнтэй гэдэг үгээр орлуулдаг аахгүй тий хөөхөн гэдэг чинь бас нэг арай өөр cute буюу тэ идүүтэй царай гэдэг чинь юм бид нар яг нэг юм хүнийг нэг юм нэршил рүү оруулах гэдэг ангилах гэдэг тий царайлаг царим утаа хөөхөн идүүтэй гэдэг чинь тийм шиг юм үзэгсэлнтэй тэр хүн л байгаа ганц цор ганц зүйлсүүд тэр хүн л байгаа цор ганц эргэтнүүд аахгүй тий тэрийг хайрлаад эхлэхээр бас илүү гоё санагддаг
тий босд хүмүүс хүртэл тэрийг хайрлаж эхэлдэг. Тэгэхээр одоо энэ удаагийн подкастны одоо энэ удаагийн эпизодийн одоо зорилго болохоор өөрийнхөө гадаад төрхийг ингээд маш их тутунэлдэг өсөр насны хүмүүс байдаг. Яагаад вэ гэхээр бид нар ч гэсэн тэн дээр байсан бохоггүй юу? Хилээ нэгэн өдөр. Тэгэхээр ингээд бид нар ч ингээд хандаж эхлэх тэр ингээд өөрчлөхөөс илүү тэр байга зүйлээ биширч хүндэлж сураарай те. Өөрөө өөрийнхөө гоо үзэсгэлэн л харчих юм бол бусдын ч гэсэн хардаг. Чи тэрийг харах нүдгүй зэгт бусад хүмүүс харч чаддгүй маа гэдэг ингээд айгуусаа ойлгоосаа гэж үсэж чинь. Тэгээд сэрэлтэнд ингээд юу илүү төлхөө нөлөөлж одоо өөрөө өөрийнхөө гоо үзэсгэлэн илүү embrace хийж те эмгтээлэг байдлаа илүү гоё гаргаж илүү хүмүүс тайрлагдаж чадсан хойлоо тэр туршлагыудаа хуваалцах.
За тий. За яг энэ бүх одоо гаднаас тоотроос гэж авах чинь ингээд яг нэг зүйлтэй огтлцдаг. А тэр нь юу вэ гэнгүүт яг өөрийгөө хайрлах гэдэг зүйлтэй л огтлцдаг. Тэгэнгүүт за би яаж яг ингээд өөрөө өөртөө хүрсэл гаргасан байна гэдгийгсэн чинь яг сүнслэс ярилт болоод ингээд болох процессыг ингээд өрнөж жахт хүн чинь аюу их ажиглдаг юм билээ, өөрийгөө анзаардаг юм билээ. Хэлсэн үг, бодож байгаа бодлоо ажиглаж эхэлдэг. За би сөрөг юм дээр төвлөрөөд байна. За ингэж болохгүй юм байна. Аа тэгвэл ингэх юм байна гэдгийг анзаарч эхлэхин цагт даагаад би хүртэл өөрчлөгдөд эхэлждэг. Идж байгаа хоол ус өөрчлөгдөд эхэлдэг юм лээ. Тэнгүүд өдөр болгон ууж байгаа усны хэмжээ хүртэл ингэ нэмэгдэж эхэлдэг. Тэнгүүтээ даагаад хоолтон дээр маш том өөрчлөлт гарсан над дээр бол. Би бол тэрийг бүр маш их андарсан. Өдрийн бол би те өглөө орой тэнгүүтээ өдрөө бас идж байгаа, арай ноч идж байгаа, махан хоол унстэй. Би ч одоо яг эмээтэйгээ байгаа. Тэнгүүд нөгөө манай Монгол эмээнэр маань өглөө босоод хоол, өдөр хоол, арай хоол те бүх зүйлийг миний хүү хоол унттай л бол гэдэг нэг юм
тийм шүү дээ. Заавал нөгөө яг өдрийн 3 хооллох хэрэгтэй гэсэн нэг програм байдаг.
Өглөөний цай авах хэрэгтэй, өдөр ингээ хоолоо сайн идэх хэрэгтэй, орой бас ингээ хооллох хэрэгтэй. Тэгжиж л чи ирч хүч энергитэй хүчтэй явна гэдэг нэг юм бас л энэ ингээ програм байгаа хгүй юу те. Тэгэнгүүт ерөөсөд их хэвэлчдэг юм бэл. Өглөө чи юу мэдхгүй маш сайн хэмжээний ус уугаад автсан байхад тэр хүнээс заавалчгүй тийм хоол ийм
энэ дэр бүр ингмэр юм
шиг байхгүй.
Одоо турах дэглэм яагаад үйлчлдэггүй вэ гэдэг баг нэр өгмөр юм шиг нөхөсө үздэ тэ. Бодод үздэ одоо ингээд би надад ч ихсэн тийм үед байдаг аахгүй юу. Зүгээр харга маргаан биш юм биш тэ өөртөө ингээд сэтгэл хангалуун байд биш байдгийнхаа улмаас одоо хоолны дэглэм энэ төр одоо том болоод хэвчээг бүр юм бол жоохон мах та өсөр насны охин мах та ингээд хоолны дэглэм энэ төр барих гэж хүсчихсэн тийм тохиолдол надад чи байдаг аад тоо тийм дурга айсан өртлөө. Тэр бол хоолны дэглэм хэзэж үйлчлдэггүй те. Яа тэгэл тэр хүн сэрээгүй яагаад баг хоол идэх ёстой вэ гэдгийг ухамсарлаагүй юм чин тэр яаж үйлчлэх юм бэр тэр тамлаан тарчлаа мэс те. Тэр хүн ингээ хоол идэхгүй л бол чи өхөн одоо өдрийн 3 хоол идэхгүй бол өхөн гэдэг юм програм байгаа зэрэг хоолны дэглэм яаж үйлчлэх юм бэ бодоод үз те.
Харин тий яг энэ юм билэ. Тэгэнгүүт а би ч юм болохоор ерөнхийдөө юм өндөр том биетэй ясархаг хүн шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө нэг юм том биетэй хүн чинь одоо ингээд ерөн жоохон масс нэмээд ирэхээрээ л айгүй нүсэр болоод эхэлдэг хөөхгүй. Өндөр хүн чинь одоо би чи миний өндөр одоо 1.77-78. Тэгэнгүүт ингээд өста жинк нөгөө мөсөн уул ирлээ. Тэ яста тэмээ явж байна. Ингээд хань тэгж байна гэл нөгөө баг багт чи ингээд ингэж ингэж ярьлаа. Тэ би ингээд нөгөө нэг хит тархалтаас өөр бас ингээд баг зэрэг имээдэг. Тэ ингээд тэрийгэ контролдод эхэлдэг. Тэнгүүдээ ингээд төрсний дараа бас ингээд сэтгэл гутрал нөгөө нэг тархалтаа олбогдоод ирэнгүүтээ дэглэн барьж эхлээл. Тэнгүүд нөгөө хөхний суу ингээд багч махсаал эхэлдэг юм уу дээдэг штэ тий. Тэр мэр бас ингээд эмгэлтэн үнд амир эмзгэр тусдаг. Тэгсэн чинь соолын одоо сүнслэс сэрэлт болоод эхэлсэн чинь бүр өөрөө ирэхгүй цаанаасаа хүн хоосон байна гэдэг чинь юмыг хүлээж авахтаа маш одоо мэдрэмжтэйгээр өндөр түвшинд хүлээж автсан юм билээ. Цатгалан байх
хэрэгтэй. Ер нь бол бидний баг дээр төрсэн багш нарын манай үнэн. Одоо бид нар хоол мол идэхгүй хичээл хийлгдэг гэсэн шүү дээ. Бараг хоол идэж юм сурахгүй өдр гэд. Хойсол ингээл хит их хоолцсон юм чингээ назарал нэг унталтын байдалд ороал те. Ямар ч хэрчтгүү бодж эхэлдэг байхгүй яа. Тэгэл одоо тэр барэ би чинь ингээд тэр орж ирсэн маш их энергитэй хоол гэдэг чинь калори тэр калорийг ингээд шатааж ийшээ тийшээ хуваарлахын тулд өөрөө бас байсан тэр энерги бүгдийг ингээд
зарцуулчихдаг
зарцуулж авахгүй. Тэгэхээр ингээд хүн яалтчгүй нойр нүрн хүн яалтчгүй ядарна хүн айгүй тийм ялна. Тэгэхээр ингээд тохируулж идэх баланстай идэх те. Одоо ингээд бүхий л дэглэмүүд байдаг. Одоо ногооны эсвэл махны ч юм уу те. Тэр бүхнээс илүү ерөөсөө чи юм бүхнийг идэж болно. Аа тэгтээ хамгийн гол нь идж байгаа тэр зүйлсээ хэмжээг тохируулахдаа л бэдэг юм бэ шүү гэж үтээ. Тэрийг амар сайн.
Харин тийм би ч бас идэв л. Тэгээд нөгөө ийм үлэн байх мэдрэмж аюу гоё юм байлээ шүү дээ гэдгийг би бас амар сүсний хасэрлэлээр ойлгосон байхгүй. Үлэн байх тусмаа ангад цангах мэдрэмж тархинд ордог. Ягаад ягаад за яах вэ их үү их үү хүн аюу хөдөлгөөнтэй байдаг аюу актив байдаг юмыг ирч хаах хөдөлгөөн хийх басгал хийх энэ төр тэрийн хүртэл аюу актив байдаг. Тэгээд бид нэрийг бас жоохон багт хийсэн. өглөө босоод шүлгийг унших юм бол цэжилдэг, толгоонд ордог, мордог гэлт. Намайг багахтай манай юм амирх тийдэг гэсэн байхгүй. Тэгэл тэгэх юм бол яг ингээд толгоод орно маа гэдэг. Угаасаа яагаад өглөө байгаа? Үнэхээр сэргээг байгаа байхгүй. Aware байгаа байхгүй. Тэгээд тэр чинь бүх зүйлийг хүлээж авахд бэлэн байгаа байхгүй. Тэгмэд тэр бэлэн байгаа би рүү хоолоо оруулахтаа хүртэл хүн чинь боддгийг юм лээ.
Юу идэх вэ тий? Шууд ингээд junk food муухай одоо эсвэл чихэрлэг хүнс идээд эхлэх юм уу? Эсвэл яг өөрөө гоё гараараа шүлтээ устдах хоол хийгээд идэх юм уу гэдгээс л эхэлж штэ тий.
Тэрийг сте жинхэнэ сөвл бади майндийнхаа төвшөнд өөрөөрөө ухамсарлаад ойлгочих жоох байхгүй.
Тийм, тэгээд одоо энэ spiritual awakening гэдэг чинь юм амар цогц зүйл. Би хамгийн анх ингээд юм spiritual awakening одоо сүнсний сэрэлтийг мэдрээгүй байхдаа ерөөсөө домог тэр Америкт байхад intermittent fasting буюу хэсэгчлсэн мацаг гэдэг зүйл аягүй тренд болж байгаа байхгүй.
Тийм, би тэрийг ч хамаас аягүй их сонсч байсан.
Тийм, тэрийг яг би тийм бүр амар сайн барьч чаддгаасаа өөрөө нөгөө юм сэрж сэхэрэгөө яагаад тэр ингэ хийж байгаа ойлгодгүй байсан учраас яг ингэ хэрэгжүүлэх гэдэг аюу эрүүл мэндэд хэрэгтэй байна. Ямар ч гэсэн нэг юм 10-аас дээш цаг хүн үлсэглэе явал автофаг гэдэг тийм стейтэд очиод нөгөө юм муу эсүүдэд идэж эхэлдэг тэрийг ингэ засаж залруулж өөрөө өөрөө гангаад хим байна. Одоо мацаг гэдэг ч юм бол тийм зүйл юм байна гэдэг ойлголт байдаг. Гэхдээ би яагаад яг энийг хийх хэрэгтэй юм бэ гэдэг юм. Deep understanding буюу ингээд гүн ойлголт юм сэрсэн хүний төвшний ойлголт ирээгүйсэн учраас ингээд орон гараа хэрэгжүүлдэг гэсэн мөхгүй юу. Тэгээд яг уу тэр ч гэсэн надад нөлөөлсөн багс хэрэгэд маань ямар ч гэсэн л би ингээд хэсэгчлсэн мацаг буюу өдөрт нэг юм уу хоёр удаа хөнгө ойлт гэсэн. Тэгээд нэг 16 цагт 16-аас 18 цагт нь ингээд хоол иддгүү. Тэгээд яг идж байгаа цаг нь болохоор нэг 6, мургаан цаг эсвэл 4 цагийн хооронд л ингээд нэг заримдаа бол нэг амжуул хоёр хоол идэн штэ тий. Тэгдэг. Одоо бол бүр ингээд цаг маг хардгүү. Угаасаа л нэг бол нэг юм уу? Хоёр хоол идэх. Тэгмүүхт яг л тэр нь хэсэгчлсэн мацаг боллоод таарсан байдаг. Тэг ингээд миний хооллох хэм маяг бүр ингээд өөрчлөгдсөн. А энгийн одоо хүмүүс мүүс ингээд харахаар чи өглөө ингээд юм иддэг юм уу? Ямар амар юм баг унлаа өхлээ гэдэг тэгдэгхгүй. Тэгээ тэр чинь ингээ програмчилсан тэр хүмүүсийн л ихтгэл үнэмшээ штэ. Одоо өглөөний цай гэж breakfast гэдэг чинь бол ингээ breakfast буюу мацгийг одоо ивдэх гэсэн утгатай гадна штэ. Мацгаа тайлах гэсэн утгатай байгаа юм. Шүнжин ингээ хүн чинь мацаг ирсэн байгаа штэ. Fasting гэдэг чинь breakfast гэдэг шүнжин мацаг ирсэн байгаа. Тэрээга break хийж ийн гэж байгаа юм. Тэгэхэд хүн тэр мацгийг тайлна гэдэг чинь хамгийн эрүүл халаар тайлах хэрэгтэй байхгүй ясны шүл те бүр ингээд өөртөө төхөрдөг хамгийн тэр эрүүл үнсээр тэгсэн чинь ингээд тэр сериал энтер гэж одоо байдаг штэ
аа нэг одоо өглөөний ол хүүхдүүдэд идчихэж байгаа
тийм л тийм хоолод байдаг. Тэгээ тэр чинь бол ингээд хамгийн хямдхан корн буюу одоо тэргүүр ингээд бүтдэг хамгийн хямдхан
одоо нэг эрдэнэ шишийн цардуул мардуулсаас бүтдэг штэ
тийм. Тэгээ хамгийн хямдхан амархан бүтээгдэж үйлдвэрлэгддэг тэр хоол хүнс юм блэ.
Тэгээ хөөсөн тий.
Тийм тий хөөсөн гэдэг маш их сахартай. Тийм зүйлээд шít. Тэгээ ерөөсөө л энэ мацыг тайлахтай хизээ сахартай амар тайлжлахгүй. Бүр жимс ч байсан жимсээр ч тайлжлахгүй гэж ууг нь ярьдаг хөхгүй. Тэгсэн чинь ингээд одоо энэ сериал үйлдвэрлэгч нар хүн ингээд заавал өглөө юм идэх ёстой гэдэг бүр юм одоо
бас үзэл суулгаатай
тийм баримтлалыг маркетингийн арга болгож ингэж гаргаж ирээд эрдэмтдэд мөнгө төлөө тийм судалгаа хийгээд за одоо өглөө идэхгүй бол ингэ ирчихгүй байна мэн сахартай мэрэгжүүл ирчихтэй байна гэдэг юм уу. Тийм юм болгоомж хоёр талтай байдгийн адилаар тийм судалгаа хийвэл тийр тал нь гараад ирнэ шүү дээ тий. Тэгээд тийм судалгаа ингэж гаргалж хүмүүсийн тэрхийг асар их угаасан гэж ингэж Америкт ирдэгхгүй. Одоо өглөө юм юм баг идэхгүй угаасаа тэгээ хүмүүс тэгсэн чинь Тэгээ угаасаа өдөө ингээд хичээл сургууль ажилтаа явах чинь хүмүүс өглөө одоо хоол хийгээ зогсчихдаг хүн гэж байхгүй басна тийм.
Тийм шүү дээ.
Энэ сериал хийдэл явдаг байхгүй. Тэг хин ташигтэй. Тэр үйлдвэрлэж байгаа хүмүүс ташигтэй. Тэгэхэд бид нэр маш их юм тийм сахартай хоосон юм ингээд өглөө идэе гарахаар өдөржин юм баян нөгөө нэг мацаг барьж барьж байгаа тийм сахартай юмар мацгаа тайлхна ингээд сахар бүр ингээд хитрхи өсдөг байхгүй. Пан гэд маш их ирч очорно. Тэгээд хитрхэн өндөр өссөн юм чи унахтаа ингээд амар хурдан пад гэж байна. Тэгээд унсан тэр үедээ юу байдаг? Маш их өлсөж, өлсөхдөө бүр юм сахартай, юм junk food, бүр юм калори өндөртэй хоолоор өлсдөг. Юм fast food энэ төр идэжтэй бургер, пицца юм амар юм
их амтлагчтай.
тийм заваах болохоор
муухай тий одоо junk food аа тий
street food аа
тийм амар өлсөж бүр ингэж ядаг тэгээд нөгөө нэг 2-3 удаа хоол итгээс зайшгүй болтой. Тэгсэн чинь нөгөө өөрөө өөрөө хоол идэхгүй байж өөрөө өөрөө анагаадаг тэр процесс ч юу явагдчихдаггүй байна. Тэгэхээр хүн одоо яаж турах уу? Яаж одоо гормонууд нь сайхан зөв цогцолтой явах вэ тий? Тэгэхээр энэ бол ингээд бас бүсгүйчүүд, залуучуудад маань маш их юм хэрэг болох тий. Яагаад бид нар энэ хэсэгчлсэн мацаг, яагаад бид нар мацгийг барих ёстойг бас нэг ингээд сануулга болсон болов гэж бодож байна.
Яг зөв. Одоо бас манай Монголд ингээд юм сахар гэдэг өвчин бол үнээр их газар авсан байгаа тий. Одоо сахарын илүүдэл бол маш их баахгүй. Энд чинь ингээд тархалт, судасны бөгөлрөл, хатууралд тэгээд дахиад тэрний диатез болж өөр хүүхдүүдэд мэн өвлөгдөж үлддэг ч юм уу тий. Тэр чинь бас ингээд сэтгэл санаа бүх зүйлд холбогддог тий.
Сахар бол ингээд 100% орчин үеийн өвчин. Дээр үед одоо төхөөр нэгтлийн үед ч юм уу сахар гэдэг өвчин хизээж байгаагүй.
Одоо Монголын түүхийг бодоход ч ихсэн тийм
сахартай хүмүүс гэж одоо хаан байд юм байхгүй штэ. Тэгээ хамгийн гол нь тэр орчин үеийн өвчин бид нэр ингээд junk food хитрхийн процессэд хитрхи боловсруулсан бүхэл хоолоод идэх болсон та бүхэл хүнсний ногоомоо бид нар хоол ийгээд идвэл яах юм луу манжин сангинаа арилгаал ингээл хуурал бүхэл хоол идчихэж штэ тэ тэгхгүйгээр ингээл processed food гэдэг чинь одоо энэ түргэн хоол хит боловсруулсан гоомоо иймэрхүү хоолоод хэлээд байгаа штэ тэ өдөр чинь сахарыг үүсгэж байгаа нэгдүгээрт хоёрдугаарт энэ ойр ойр хоол байнгын сахарын өндөрсөлт өсөлттэй байгаа байхгүй тэр сахар чинь өндөр өсөлттэй байгаа дахаар resistance гэдэг юм үүсдэг. Тэр resistance гэхээр ингээд тэр сахар нь байн өндөр ахаар тэр сахар өндөр байгаагаа таньхаж илчдэг. Тэгэхээр л тэр нөгөө нэг амар асуудал ихлэл хүмүүс ингээд тарианд тэр сахарыг бууруулахын тулд ингээд тарианд
олж гизрууга тариад байдаг штеп.
Тийм. Тэгэхээр энэ бол сахар яалтчгүй орчин үеийн өвч одоо хүн нэгдэл за монголчуудын уламжлалт амьдралын маягийг бодоход өглөө одоо ингээд нэг жоохон цай байгаа уучаал хон малндаа ингээд гарал явна. Өдөр чинь хоол уулаад хизээ ингээд хөргөч мөргөч байгаад 3-4 цагийн зайтай хооллол өдрийн 3 муу хизэж хоол идэхгүй. Өглөө оройл хоол идэл гэх юм. Тэгээ масар хөдөлгөөнтэй байдаг. Тэр гаш тагаал дуусгаал гэртээ ирэл сайхан тарга уучаал амардаг. Одоо тийм л хүн нэгдлийн үед ч гэсэн ингээд хөргөч мөргөч ингээд хөргөчөөнийг л хоол гэж байхгүй дэлгүүр ороод хоол гэж байхгүй маш их тэмцэлтэйний үндсэн дээр хоол ундаа олж авч идчихэж байгаа штэ тий. Тэгэхээр өдөрт юм дээдл нь хоёр ерөөсөө нэг л удаа хоолд гэсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо тэр ямар нэгэн тийм сахар махар гэсэн юм орчин үеийн ямар ч өвчин тархалт тий. Тийм ямар ч зүйл байгаагүй. Энэ бол бүгд юм орчин үеийн буруу хооллолт буруу зүйлс юм. Ойр ойрхон хооллохыг бол би ерөөсөө дэмждэг.
Яг зөв би бас яг ингээд сүүлийн вэкний болсноор би одоо л яг өдөрт нэг хоол иддэг. Тэгээ би бас энэ найзтай Таиланд явгаад ирээд амарч ирсэн чинь манай найзууд бүгд гайхсан чи ийм амар өндөр дам бийдэг хүн чинь яахаараа ингэж бага иддгийг би бүр хамгийн том биетэр нэ хамгийн бага иддгийг нь тодорсон чи.
Яа манай хамгийн хөөрхөн жижиг маань их иддэг гэсэн байгаа шүү.
Яг тэгээд тэгэхээр хүн яг ингээд энерги зарцуулагдах сахарын хэмжээ дээр би өөрөө нэг юм чихэрлэг юм ерөөс огт иддэггүй хүн бохгүй юу? Чихэр мэхэр нэг дуртай биш. Торт, морт тийм ингээд юм свит юм ерөөс дуртай биш хэрнээ. Ийм нэг юм стежинг стрит бүгд дуртай хүн бохгүй юу?
Латан, гоямон, айгуу.
Тийм нэг юм даг бүгд юм баяр дуртай. Тэгвэл тэрний яг нэг миний сахарын хэмжээ ингээд пүнк гэдэг шиг өсөд өгчтэй тийм болохоор ингээд бас хүн хүнээсээ бас шалтгаалж ийн л да тий.
Тийм. Найзаа хамаан бас хоолны хэм маяг өөрчлөгдөж тэр процессд фуднуудыг идэх байсан найз нас маш их талархалтай хандаж байгаа шүү.
Би ч юм бүр амир амир гомын дуртай тий. Ингээд суу гэдгийг бол манай бүх найз дээ.
Маш их бүхий л хоолндоо цуу хэргэлдэг тийм хүн байлаа. Сэржил сэрхээс өмнө
гих мэдчлэн бас ингэ танарч гисэн бас юм асуудлууд толгорч ийсэн баг гэж үү. Тэрийгээ бас бидэнтэй шеэрлэрээ. Тэгэд хүн яг ингэ awaken болоод aware болоод эхлэхээр идж байгаа хоол хүнс, ууж байгаа усаа хүртэл ингэ маш амар амар харилж одоо бид нар хүртэл нөгөө нэг усаа ухтаа хүртэл усандаа сайхан үг хэлвэл молекулын нөхцөл өөрчлөгдөж гэдэг би бараг зөндөөл удаа сонссон бах. Тэгээд яг тэрнтэй адилхан бүх зүйлд ач холбогдол өгөхөд эхлэхлээр
өөрийнхөө үнцнийг олоод мэдээж нөгөөдхийн дахиад нөгөө хайрлна, өөрийгөө хайрлна гэсэн зүйл дээр огтлцож байгаа.
За тэгээд ерөнхийдөө манай гол сэтгвчэн бол сэрхэд туслах зүйл гэдгийг яриад байгаа шүү дээ. За эхнийх нь бол ингээд хооллолт байла. Дараагийнх нь болохоор өмнөх эпизод дээр дурдсан бол ингээд маш их гүйж хэлсэн шүү дээ. Mind body soul дахиад хэлээ манаха. Давтад хэлээрэй. Mind body soul тэ. Тэгээд mind вообще барьера болохоор ингээд manipulate хийгээд эхэлсэн гэсэн. Шууд ингээд хүчээр хөдөлгөж эхэлж шүү дээ. Тэ хөдөлмөр угаасаа санагдаад хийх юмгүй болоод тэрийг бол ингээд хөдөлгөж чадахгүй бол бүр ингээд хүчээр л хөдөлгөөд эхлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр үнэхээр амар хүний бодол санаа өөрчлөгддөг. Тэгээ тэрийг бол би ингээд өөрөө зүгээр шууд ингээд дуртай зүйл олоод гүгээд эхэлсэн. Тэрийг бол ингээд тус тустай ингээд өөрөөхөн дуртай хөдөлгөөнийг бол олох хэрэгтэй. Бүжиг одоо бүр юу ч хийж болно шүү дээ тий. Гэрээ зэвэрлэгч хийж болно. Би бол ингээд нэлэх нэра хүүхдтэй гүөх боломжгүй юудтай бол ингээд хөлсөө гартал сайхан ингээд шал шавхаагаа угаагаад бүр тий. Тэрийг ерөөсөө ингээд би өдөг гэрээ үйлчлэгч шиг төвшний байна гэж тэр ч ерөөсөө хүний харах өнцөг л ахгүй юу. Төвшний байна гэж бодлогоогээд ерөөсөө л энэ бол надад хэрэгтэй. Энэ бол би миний өнөөдөрт ингээд тохиолдож байгаа ганцхан хөдөлгөөн хийх боломж гээд барыг шалаа зүгээр цортол л угаадаг байсан. Тэгээд тоос маас одоо хан маныг нь бол ингээд маш сайхан ингээд дөрөв мөчөө савлзуулж ингээд хөдөлгөж арчих жишээ нэ тээ.
Аа яг ноор хүртэл надад бүр найзаа шалгах байх гоё техник олсон гэж надад бүр хэлчихсэн.
Хуваалцаа тээ. Тэгэхээр ер нь бол яг ингээд хөдөлгөөн хийх боломжгүй бас тийм хүмүүс ээж болно шүү дээ. Дөнгөж төрсөн ээж одоо хөрх юмтай гэрээсээ гарч идэхгүй байгаа хүмүүс ч юм уу тий. Хэрвээ чи өөрөө зориод хүсэх юм бол чамд заавал гарц гаргалгаан байдаг юм аа. Гэрийн ажил хөшлөл чам төгс төлтөр сайхан хөдөлгөөн байдаг. Тэгээ би бас гэрте нэг юм төрний кад болсон юм өвөл ингээд гарч марчдаг хата. Тэгээ ах тэрэн дээр бол зүгдчих чаддаг байсан. Тэг ингээд зүгдчихж байгаа секунд нь ингээд ихсээд одоо бол ингээд нэг ганц манд ингээд дарддаг болчиход байгаа хэвгүй. Тэг ингээд хүн ингээд сайжирсаар л идэх шүү. Ингээд хөдөлгөөний хувьд бол тэг өөрөө өөрийнхөө яг юу хийж болохоор байна. Тэр боломж болцоогоо дандаа үргэлж ирч хавл гарц гаргалгаа нь олддгий шүү.
Тэгээд тэгэд хэрвээ байхгүй л гэж бодоол нэрээ яста байхгүйгаал өөрийгөө хайрцаглан байгаа л гэж бодоол танд жижиг зүйлс ч ихсэн маш үнцэнтэй санагдах болно. За тэгмэд би олонгуудаа за яг үнэхээр яг юм өөртөө яг тохирсон бол аргаарлал яг олоогоо. Гэтэ хамгийн надад гоё мэдрэмж өгдөг нь бол мэдээж ууланд гарах, агаарт гарах, тэгээд бүжиглэх юм байна гэдгийг би маш сайн ойлгосон. Яг бас нэг саяхан нэг meditationд явсан байгаа. Тэгээд тэгсэн чинь тэр meditationд ингээд би тэгэд hiking хийгээд тэр hiking дээр ингээд нэг юм spot дээр одоо нэг юм тодорхой нэг юм газар дээр ингээд зорилттой бясалгал хийхийг хүссэн хүмүүс ингээд цуглараад тэгээд юм sound meditation гэдэг юм гэрцийн аргаар vibrator гэсэн үг ингээд мэдрэмж төрүүлдэг. Тэгэхэд яг ингээд хүн уянтаа сэрүүний зааг дээр очдгийг очдөг.
Тэр нөө яг ховсын
тэгээд аргаар тэгээд очсон чинь миний гар бүр зүгээр л өөрийн ихгүй ингээд бүжиглэжсэн. Би бүр ингээд баг нартай бүжиглээд байгаа юм уу? Бүр ингээд нарны тэр шарж байгаа туяа, намайг ээж байгаа тэр ээлт энэ бүр ингээд бүр бүх биед минь ингээд хурж байгааг мэдрээд тэр нь бүр надад бүр үнэхээр гоё санагдаад миний бүр ингээд гар өөрийн ихгүй дэш яваад миний бие ингээд хөдлөж байгааг мэдрээд тэгээд надад юу нэг амар бүжиг зогөх юм байна гэж одоо тэгээд бас би бас нороод хэлсэн дээр Монгол бүжиг чинь хүнийг ингээд маш гоё юм энерги төвшөнд аваачдаг юм билээ.
Би биелгээ.
Тийм Монгол бүжиг одоо би биелгээ. Би биелгээ чинь ийм далаацтайгаар савладаг шүү дээ. Баруунгаар ингэж дээшээ өгсөд, зүүнгаар дээшээ нуулмаар ингэж өгсөд хүн гараа алдлах хэмжээндээ хөдөлгөөн хийжэж тэр бол одоо нөгөө чакра гэж нэрлэдэг байгаа. Тэгээ долоон чакра байгаа. Энэ чакрануудыг бүгдийг идэвхтэй байлгаад тэгээ тэр нь чакрануудыг улам илүү ингэдэг нөгөө нэг бат бөх болгоод энергийн төвшөнд нь одоо нөгөө гараа алдлах хэмжээнд хүний нөгөө аура энерги гэж одоо ингэж яриад энэ тийм аура онцлогоо гэж гараа алдлах хэмжээнд таны аура байдаг гэж хэлдэг шүү дээ тий. Яг тэр бүх энергийг хүртэх хэмжээнд Монгол бүжиг үйлчлэлдэг юм байл лээ шүү. Тийм болохоор бас манай монголчууд ямар үнэхээр ухаантай ард түмэн байсан юм бэ тий. Бүр ингэж трийг бүр ингэ ухамсарлалцсан бүжиг нь хүртэл цаанаасаа юм гоё энергитэй байсан байгаа хгүй юу.
Тэгээд тэр үйлдэж одоо биелж ийн гэдэг чинь дандаа юм vibration одоо бүх юм өөр ингэсэн тавтамжтай байдаг. Яг ингээл амар гоё тавтаж ингэж бүжиглдэг те ингээд яг ингээд Lenny awakening гэж байдаг хөөхгүй. Одоо хүний ингээд дотор бол ингээд хязгааргүй нөөц болцсон энерги хүч хуримтлал байдаг гэж тооцдаг. Тэгээд Kundalini awakening гэж ингээд хүнд болдог. Тэрийг ингээд тэргүүрээ тэр байдал хүртэл ингээд сэрхэнт бол айгүй юм бэлгийн хайцанд орохгүй олон сар жилээр байх ч юм уу те.
Аа яг сонсч ирсэн байна.
Тийм тэр одоо сэрэлтийг мэдрэхин тулд ингэж маш юм хатуу дэлмийн дор ингэж байдаг.
Тийм хүнтэй ч үг солихгүй яг ингэж
бэлгэл гол нь секс хийхгүй яа гэхээр тийм root chakra буюу хамгийн үндэс хурднес тэр сэрдэг энерги гэдэг хөхгүй. Тэр үндэс хурд гэдэг чинь хамгийн энэ доотлын одоо reproductive system буюу одоо энэ хүний нөхөрч хүмэрчгөө бас ингэ хариуцж идэг айгүй тийм том нугасны төгсгөл хэсгийн чакра гэдэг хөхгүй. Тэрнээс ингэ гарч идэг юм хязгааргүй энерги гэж ингэж ярьдаг. Тэгээ тэр ингэ сэрэдэг. Тэгээ тэр мэр ингэ сэрэх арга марга болохоор яг ингэ чиний тэр нэг бидний явсан sound meditation-ийн үед ингэ мэдэрсэн тэр бүжийн хөдөлгөөн бид тэгэхгүй яг ингэ нэг юм үйлцэл дэлгүүлээд байгаа тэр нэг хөдөлгөөн маад угаасаа чи яагаад тэр юм мэдрээд байгаа юм гэхээр одоо хүмүүс ингэ хүмүүсийн дотор ингэ усаагаар штэ тэ тэр ус чинь өөрөө ингэж үйлцэж идэг дандаа юм хөдөлгөөнтэй байдаг хгүй ингэ биеийн хөдөлгөн гэдэг чинь тэр усыг хөдлөх гээд байгаа хгүй тэр ус хөдөлгөөнтэй байвал хэзээ ч муудахгүй мухаахгүй а тэр ус хөдөлгөөнгүй байвал бохирд нь муухан үнэр орно. Угаасаа урсгал ус бол хэзээ ч муудахгүй тогтмол нуур өмхийн нуураад бол байдаг шүү дээ
тийм. Тийм
яг тэрнтэй адилхан. Тэгэхээр чи ингээд цаанаас өөрийгөө сайжруулах гад үйлдэл хөдлөд байсан гэсэн үг тийм сав нүдтэй тийш нүд. Тэр амар beautiful амар гоё байгааз.
Тэгээд тэр яг тэр мэтэр нь ч бүр ингээд одоо хөртлөйг байдаг би бүр ингээд яаж ингэж вэ гэж бодож байна.
Тийм. Тэгэхээр бид нар бол сайн ингээ хоолт ярьлаа тий. Ягаад бид нар баг идэх хэвээр, ягаад бид нар хэсэгчлсэн бацыг барих хэвээр. Аа тэгээд дараа нь болохоор хөдөлгөөн ягаад хийх хэвээр тухай ярьлаа тий. Энэ бүх ингээ сэрэлтэнд нөлөөлдөг. Тэгээд энэ сэрсний дараа ч явагдаж болно. Эсвэл сэрхээсээ өмнө ч бид нар энийг хэрэгжүүлснээрээ сэрж болно. Эсвэл сэрсэн учраас бид нар энийг хэрэгжүүлээд байж магадгүй.
Тийм.
А хүмүүсийн нэг боддог бодлохоор нөгөө бид нар чинь нэгэн тэл юм гуравдын амьтад учраас айгүй юм цаг хугацааны дараалтаа боддог. Яг үнэндээ ингээд чиний өмнө ч юм уу ирээдүйд одоо хизээнийгэн цагт хийсэн нь энэ үйл хөдлөл бүр ч л одооны чамаа ингээд бүтээж байдаг юм шүү, тэ. Тэгэхээр одоо энэ бол хизээ хийх нь бол хамаагүй. Аль нэг энэ чи чамд ингээд deep understanding буюу одоо маш юм том ойлголт ирээд чи үнэхээр энийг хумсралч чадсан л хэрэгжүүлээд хийх юм бол эн цаг хугацааны дараалгүй айл нэг нь хизээнийг цагт ирэх нь бол гарцаагүй юм аа.
Яг
хамгийн сүүлийн ганц ч хот юм байж тоо.
За тий.
Сайн ингээд тоололт хөдөлгөө ярьж ярьлаа штэ сэрхэд туслах тий. Аа тэгвэл миний одоо хамгийн чухал зүйл бол negative self talk гэж байдаг. Хүн өөрөө өөрийгөө маш муухайгаар ярьж идэг. Сэтгэл дотроо бусдад тоглоом шогломор тий. Чи тэрнтэй санал нийлэх үү?
нийлэн а ялангуяа нэг юм мэдээж улаан цай хүмүүсийн дунд өөр өөрийн муухайгаар яриад байх гэж байхгүй л дээ. Гэхдээ жоок болгож хэлж гин гэдэг нь тэр чинь нөгөө нэг наргааны 80% дүнэн гэдэг шиг хүлэн зөвшөөрөд байгаа байхгүй юу?
Одоо ингэж би өөрөө ч тийжсэн надааш нэг тийм нээж байсан байхгүй юу? Ингэж өөрөөгөө аягүй юм доош нь хийж ингэж хүмүүсийн ингэж баясгаж инээлгэж нэгсний дормжилж одоо тэгж яасан гэж хэвчтэй
тийм.
Тэгэд энэ words are emotion гэж аахгүй. Үг бол юм сэтгэл хөдлөл. Үг болгоны ард сэтгэл хөдлөл явж идэг. Аз жаргал. Хэлхийн төдий тэл угаасаа л жаргалтай гоё л байгаа сте үхэл зовлон хэцүү л байгаа сте тийм. Тэгж яах бид нар миний ийм ч юм тийм ч юм юм гэд одоо жишээлбэл би бол ингэж өөрөө ингэ үнэ сэтгэлээс яг тийж бодоагүй ч гэсэн ээжтэй ингэ нэг юм эрхэлж байгаа ч юм шиг айгүй ингэж гомдлоод байгаа мó зүгээр эрхлээд байгаа мó нэг юм хүүхдийн зангаараа айгүй ядагс ахгүй оо миний тийм ч юм уха ийм ч юм уха тгээ төрүүлчихгүй яасан ингэ төрүүлчихгүй яасан ингэдэг ингэ нэг юм тоглоом ч юм уу яг жинээс яриад байгаа нь мэдгэцэхгүй нэг тийм яриа болсон
шүү дээ нэг гомдлоод эрхлээд
байгаа ч юм шиг тийм яриа болдаг шүү
дээ
тэгээд яг тиймэрхүү байдлаар аягүй хэрдээсэн. Тэгээ тэр байдлуудаа л одоо ингэ болсон. Одоо миний бүх зүйлсээ сайхан би болж байна. Одоо үнэхээр ин тод сайхан хараатай байна те. Гар хөдөл бүрэн бүтэн хөдөлж байна. Би маш их баярлж байна тандаа. Баярлаа. Би ингээд аягүй сайхан байна шүү. Тих тусам лидерхтэн бүрмэн одоо надад баярлж маш их улам өдрөөс өдөрт клоу ап хийж байгаа тэр мэдрэмжийг би бүр ингээд дахин дахин авдаг. Одоо ингээд үнэхээр эмэлтэй хүнийхээ хувьд өөрөө өөртөө сэтгэл хангалуун байх ямар сайхан юм бэ те. Ямар нэгэн гадаад ертөнцөөс тийм ямар нэгэн гоо сайхан юм сэтгэл ч юм уу зүйлээс ингээд гоо үзэсгэлэнг хайхгүйгээр өөрөө өөртөө ингээд амар амгалан олоод хөөрхөн гэдэгт итгээд амьдрах ч юм уу ямар гоё юм бэ гэдэг тэр кафег авч одоо нэг нь амьдарч байгаа. Тэгэхээр ингээд affirmation буюу өөрөө өөртөө хэлэх тэр үг чинь амар чухал. Юусоо юм тоглоом наригаа төдий ч өөрөөгөө битгий гоочилж тэ дотроо ингээд толинд харах болгондоо ингээд өөрийнхөө илүү гарсан батхыг ч юм уу тэ муухай гэж боддог зүйлээ төрүүлж битгий хараарэ хөөрхөн байна гоё юм өөртөө хэл тэ ээж хүү ингээд хүүхдтэй хэдэж муухай хэлдэггүй сте. Тэгээ ямар ч юм миний хөөх хөөрхөн угаасаа үнөхөрийн хөөрхөн харагддаг учраас л хөөрхөн гэж хэлж
байгаа шүү дээ. Ээж бүхэн л хөөхт нь хөөрхөн шүү дээ.
Тийм тийм бэж хүүхдээ тэгжиж яагаад өөрөө гадихгүй байгаа гадны баг ингээд гадны одоо за хин нэгэн танихгүй хүн байлээ хэл бид нэр тийм муухай үг хэлэхгүй шүү дээ тэр хүнд чиний царай чи юм бэ? Чамдар батаа гарч ирж хэлэхгүй шүү. Тийм байж л хүмүүс өөртөө хэлээд идэх байхгүй юу? Бүр ингээд далд ухамсаргүйгээр хэлж идэх байхгүй юу? Өөрөө ингээд
яг тийм би бүр энийг бүр амар сайн мэд чинь. Яг тэгэхээр нөгөө би өөрөө мейкап артист өөр боддог.
Яг энэ асуудлаар
бүр ингэж боллоо. Бүр everyday ингээм хүн бүхэн ирээд өөртөө асуудлаа, проблема яг хүн хэлт хүнд хэлж байгаа шүү. Яг тэгэхээр би тэрхгүй. Тэрийг засуулах гэж над дээр ирж байгаа байхгүй юу? Өөрийнхөө илүү хөөрхөн дүр төрхийг харах гэж ирж байгаа. Тэгэнгүүт миний хамарч ийм их батгтай, би ийм их нөхцөлтэй, би ийм байна, би тийм байна. Тэ одоо би ингэж а сүнсний сэрэлтээ ингээд ойлгосноос хойш миний сүнсний сэрэлтийн зорилго бол би тэр эмэгтэй хүний нэнтэн сайхан гоо үзэсгэлэн тэр хүнд улам мэлүү баттатгаж ямар үзэсгэлэнтэй юм бэ? Таны энэ нүдний өнгө, таны энэ хөмсг тэ дийтэйл болгоноор эмэгтэй хүн хардаг штэ. Тэ нүрээ бутахта за ингээд контор зурхта одоо нүдэн дээрээ тань тавихта хөмсгөө бутахта л миний хөмсг хоёр өөр юм тэр юм гээл тэгдэг. Үгүй ээ таны хамар чинь ийм гоё гэлэн. Тийм үе ямар гоё юм бэ баярлаа гэдэг ингээд тэр бүх гоё зүйлийг хэллээд өгөхөр тэр эмэгтэй хүн цаанаасаа ингээд санал дээр сууж байгаа нүртэл цэгцрээд ирдэг. Нуруу тэнийгээл харц нь өөртөө ихтэлтэй болж ирдэг. Тэр мэдрэмж үнэхээр гоё. Би яг тэрэнд ингээд тэрийг л би ингээд эмэгтэй хүнд мэдрүүлэхийн тулд би ингээд үнэхээр миний сүнс ингээд зорилго нь яг тэнд байсан юм байна гэдгийг би ингээд бас ойлгосон. Тэгээд энэ Монголын минь бүр ингээд дэлхийн бүх эмэгтэйчүүд те ямар үзэсгэлэнтэй юм бэ гэдгийг харуулахыг хүсэж байгаа болохоор би чи нэрээ нүүр гоёрогч буюу мейкап артист болсон юм биш үү гэдгийг амьдсаа ойлгосон. Энэ яг миний бас сүнсний сэрэлтийн зорилго бас эмэгтэйчүүдийн мань хүслийн зорилготой ингээд яг ингээд кроссэлж байгаа.
Яг уулзж байгаа маяг тийм юм
дий. Тий.
Яа тэгэхээр ингээд хамгийн сүүлд нь хэлэхэд манайхаа би энэ self love буюу энийг айгу хожоо ойлгосон байхгүй юу? Одоо ингээд өөрийгөө харилцгаая гэдээ ярьдэн штэ тий. Тэг яаж өөрийгөө харилцах ойлгохгүйсэн. Тэг би хамгийн энгийнээр өөрийнхөө understanding буюу өөрийнхөө ойлголт ингээд хэлж өгье. Тэр нь юу вэ гэхээр их хүн хүүхдэд яаж харилдаг вэ? Яг тэр шиг л харилцаарай тий. Чи хизээч хүүхдэдтэй муухай үг хэлэхгүй. Тэр шиг чи өөртөө хийдэж битэн муухай үг хэлж байгаа. Чиний дотор тэр бяцхан хөргөн хүүхэд байжлагаа чи өнөөдөр ингээд өссөн том болоод том болсон юм шиг мөртлөө. Чи ч гэсэн өөрөө хөргөн жоохон хүүхдүү тий. Тэгэхээр ингээд тэр хөргөн хүүхдэд харилцаж байгаарэ. Тэр хүүхдэд битгий гомдоо тий. Асуу муухай үг хэлдэггүй шгэ. Тэр манайхан нь бол ингээд наа аюу гай саялдаг байхаа. Йоо хүн муухай үг хэлэх байгаа штэ. Тин өөрөө ч гэсэн яг тийм тийм тэгжээж юм сүнсний сэрэлт гэдэг чинь ихэнх утгаараа ирдэг юм аа.
Яа.
За баярлалаа дараалтыг.
За өнөөдрийн подкастыг сонссон та бүхэнд маш их баярлалаа. Дараагийнхаа эпизодоор уулзъя.
Yeah.